Hei, hei! Vi som lager Foreldrekoden podcast får mange hyggelige tilbakemeldinger fra dere lyttere. Det synes vi stor stas, og derfor får dere her en lydsmiley. Sånn. Men vi ønsker jo å utvikle oss og være mest mulig relevante hele tiden vi, og derfor vil vi gjerne få vite mer om dere som lytter, og hvordan vi kan bli bedre. Vi har laget en liten undersøkelse, rett og slett, og vi håper så mange som mulig har lyst til å svare på denne. Det tar bare rundt 5 minutter. Undersøkelsen finner dere på ap.no/undersokelse. Jeg gjentar ap.no/undersokelse. På forhånd, tusen takk. Da skal vi gå i gang med ukas episode. Vi og en tobarnsmamma har sagt seg villig til å introdusere det vi skal prate om. 1, 2, 3...
Det blir en stor krig ut av at lillebror tok den siste blå isen I frysteren. Og storebror må nøye seg med den gule. Det så små ting, og så blir det så stort. Åh. Eksplosiv en veldig beskrivende ord. Og så det spares ikke på følelser. Om det glede, så det voldsomt. Om det tårer og sorg, så er det ikke en måte på hvor mange tårer som kommer. Det spares ikke på ord og uttrykk. Jeg står der og bare skriker kanskje tilbake, eller prøver å være rolig, men det veldig vanskelig å være så rolig I en krig. Ok, jeg kan kanskje roe situasjonen, men det liksom ikke noe... Jeg føler ikke at jeg klarer å få noe godt ut av det. Det ikke noe utvikling her.
Ja, Hedvig Montgomery, vi hadde for ikke lenge siden en episode om forsiktige barn, men da kom det inn et ønske I etterkant. Kan dere ikke ha noe om eksplosive barn, altså I den andre enden av skalaen? Eller barn som fyrer fort, som du sa, og det likte jeg veldig godt det uttrykket, å fyre fort. Hvem disse barna som fyrer fort?
Altså, det her igjen en stor og sammensatt og fargerik gruppe, må jeg også kunne si, som alt fra de barna som mangler modenheten til å ha impulskontroll, som rett og slett for unge. Mange ganger så ligger de litt etter sine jevnaldrende I utvikling, sånn at det overraskende for andre. Det de som har en personlighet, og der kan man ofte se at det tilsvarende på foreldresiden, som gjør at det går fort fra en følelse til et uttrykk. Og så har vi også de som har vært igjennom vanskelige ting, eller som står midt oppi vanskelige ting, enten det hjemme eller på skolen, som gjør at hjernen ikke får ro, og følelsene får ikke ro til å komme riktig til uttrykk. Så dette rett og slett alt fra veldig normale forklaringer, forbigående forklaringer, til forklaringer at dette noen ting som barnet må lære seg å leve med over lengre tid.
Og hva som kjennetegner dem?
Hva som kjennetegner dem? Det som kjenner dem, det de har til felles faktisk klagene fra dem rundt, mer enn det noen ting I dem. Som jo interessant når jeg sier det sånn. Men jeg tror at denne her følelsen av at mitt barn helt annerledes enn alle andre. Andre barn kan bli sinte for at det ikke mer sjokomelk igjen, mens mitt barn raser, og det går ikke over. Jeg klarer ikke å roe ned når det ikke mer sjokomelk igjen. Det på en måte en kvalitativ forskjell som foreldrene ofte kjenner I nesten som en utmattelse, og som også gjør at de får mye klager fra skole og barnehage. Noen har barn som oppfører seg ordentlig hjemme, men som bare oppfører seg dårlig ute, og andre det motsatt med.
Hvordan nøster man hvis man har et barn man mener I litt for stor grad tenner på alle plugga for kanskje bagateller?
For det første så må jeg bare si, her det virkelig noen ting med alder å gjøre, hva man skal se etter. Fordi en fireåring som fyrer på alle plugger, det rett og slett mer normalt enn unormalt. Jeg forventer ikke at fireåringene skal klare å kontrollere de sterke følelsene sine. Så det nesten mer et kjennetegn på aldersgruppen enn det det någonting annet.
Sunnhetstegn til og med, nesten?
Ja, nesten det. Kjennes kanskje ikke så sunt ut for foreldrene. Det som det handler om da jo rett og slett hvordan kan jeg som forelder møte dette på en måte som gjør at jeg ikke skader hverken barnet mitt eller forholdet til barnet. Har du en 12-åring som raser når han eller hun får en irettesettelse i klasserommet, løper ut, truer dem rundt seg, andre barn og voksne redd for barnet ditt, så vi inne på noe helt, helt, helt annet. Så alder, omstendigheter, hva det handler om, noen ting vil jeg likevel si viktig å ha i bakhodet. Og det første det at barn oppfører seg bra når de kan. Det gjelder også de med eksplosivt humør. Sånn at når de oppfører seg virkelig dårlig, så det et eller annet de feiler på, et eller annet de ikke får til, et eller annet som får dem til å føle seg utilstrekkelige. Det nesten alltid der grunnen til det eksplosive ligger. Og det betyr at det å begynne å se hvilke krav det egentlig vi stiller til dette barnet, og hva det hun eller han ikke får til, det første sted å lete. Det noen ting rundt som gjør at det blir sånn som det blir? Det noen ting som barnet ikke får til på skolen eller barnehagen som gjør at det blir sånn som det blir? Stiller vi faktisk noen urimelige krav som forklarer det, som gjør at det blir sånn det blir? Begynn med å lete hvor det at det et sprik mellom det barnet skal leve opp til og det barnet får til. For veldig ofte det der det eksplosive ligger, i spriket mellom det barnet forventes å få til og det det kan få til. Og det gapet for stort, så vil mange barn reagere med det eksplosive i de situasjonene.
Hvis jeg ser på hva som forventes av barn i dag og tenker litt tilbake på min egen oppvekst, så tror jeg de har ganske mange høyere krav på ulike arenaer. Så da tror jeg nesten ville gått rundt som en sånn liten bombe, eksploderende bombe hele tiden selv. For det ganske mye høye krav der ute.
Ja, det nok høye krav både til at barna skal fungere i hvert eneste øyeblikk. Barn blir dømt hardt for de der øyeblikkstingene de gjør gærent. På den andre siden, det ble de på 50- og 60-tallet også i aller høyeste grad, og kanskje enda mer enn nå. Så jeg vet ikke om vi hverken bedre eller verre, men det jeg merker det at vi har et veldig normalitetsskjema for barn som litt snevert, og det skal ikke mye til før barna kjenner at de ikke innenfor, det noe galt med dem. Og mange av barna jeg snakker med sier akkurat det til meg, det noe galt med meg. Når det som sitter foran meg egentlig en ganske normalt fungerende jente eller gutt, så deres egen opplevelse at det noe galt med meg, og du må hjelpe meg til å få det bort.
Ja, hvor gamle de da når du sier de barna du snakker med?
De barna jeg snakker om nå ofte midt i den alderen hvor de begynner å bli veldig klar over hvem jeg og hvordan det å være sann. Det vil si at vi i 9, 10, 11-årsalderen. Når de kommer over på ungdomsskolealder så har den følelsen av annerledeshet ofte snudd seg til, til å være enten at de blir destruktive mot seg selv eller destruktive mot verden rundt. Og det betyr jo også, hvis jeg skal gå videre på det jeg sier nå, at det å finne ut av dette nettopp i barneskoleårene et sånt sted hvor det godt å finne ut av det. Fordi tidligere i barnehageårene så vil vi ofte se at det er rett og slett for tidlig. Vi har ikke sett tydelig hva slags barn det ennå, og det mye som handler om en modenhet som helt klart kommer. Men i barneskoleårene så vokser det frem noen ting som trenger å bli tatt på alvor. Og det, når jeg sier det sånn, så tenker jeg ofte det at vi har glemt å ta de barna som går i 4., 5., 6. klasse helt på alvor. De skal liksom bare være, de skal bare fungere. Og enten så sier man at de for små til å helt vise hvem de eller at de alt for store til å være sånn som de Så jeg tror at mye av det vi snakker om når vi snakker om de eksplosive barna, toppen av branden nettopp i disse årene her, og hvis vi da også klarer å håndtere den, så gjør vi veldig, veldig mye bra for barna i årene som kommer.
Går det an å unngå sånne eksplosjoner? Jeg skal bare skyte inn at vi la ut dette spørsmålet i vår Facebook-gruppe Følgekoden. Det kom inn veldig, veldig mange spørsmål. Vi skal ta noen av de etterpå, men et av spørsmålene var nettopp dette. Går det an å unngå eksplosjoner, eller hvordan ser man tegnene før det smelter?
Jeg tror absolutt ikke at det noe mål i seg selv at barn skal havne i disse stedene hvor de eksploderer. Ofte så jo det nettopp uttrykk for at noen ting har gått galt. Og det å bli kjent med tegnene, hva det for noen ting som kommer før, hvordan kommer vi forbi det, hvordan hjelper jeg barnet mitt til å kjenne at dette får jeg til, disse situasjonene får jeg til. Det jo at det plutselig blir en overrumplende prøve, jeg trenger ikke å bli helt fra meg, og rasende og brekke en linjal og rase mot læreren. Det å da kanskje si at ok, det i sånne situasjoner dette kommer, det litt av den kartleggingsjobben som man faktisk må gjøre. Når det dette skjer, og hva det kommer av? Fordi jo mer du vet om hva det dette kommer av, jo lettere det å nettopp finne måter å håndtere det som tilpasset de situasjonene. Det lurt å gi beskjed litt i fortid? Det kommer en sånn prøve. Ok, det kommer en sånn prøve. Altså, gjør det tryggere? Eller det måten det blir sagt på når det kommer, som gjør at det ikke kjennes så vanskelig ut, sånn at dette blir trigget? Det kommer rett og slett an på. Men så kan du si at et barn blir rasende når det og det skal vi ikke glemme. Når det barn blir mest eksplosive, uavhengig av alder? Jo, det når de sultne, når de slitne, når de i ferd med å bli syke, altså den type ting. Og det klart, vi kan hjelpe dem til ikke å bli alt for slitne, alt for sultne, til å oppdage når de i ferd med å bli syke og være litt førevar. Men alle foreldre havner i slike situasjoner innimellom med barna sine, og det helt ok. Det faktisk helt ok at det skjer. Og at du da tenker, ok, nå vi der, nå må jeg bare roe ned og gjøre det beste ut av det. Det skjer med så å si alle barn. Men når det blir et mønster, når det blir slik at de andre rundt barnet begynner å trippe urolig rundt, redde for hva som skal skje, når lærerne begynner å stemple ditt barn som et problembarn eller førskolelærerne, når du havner i den situasjonen at dette styrer familie, styrer omgivelsene, det jo da jeg vil si at vi må inn i mer enn bare å håndtere det akutte, men å begynne å se på det mer hva dette handler om perspektivet.
Men hva kan man da gjøre hvis det til dels også personlighetsstyrt? Det vel ikke sant at man skal gjøre for mye som går på akkord med hvordan de faktisk utstyrt fra naturens side heller?
Men nå kan du si at alle barn skal i løpet av disse første 20 årene lære seg å leve med seg selv, sånn som han eller hun er. Og noen gråter alt for lett, noen går lett inn i passivitet når ting blir vanskelig, og de trenger hjelp til å lære seg med å gjøre det litt motsatte, lene seg mer fremover. Mens andre barn har det problemet at enhver følelse bobler fort over i en voldsom utagering. Og det klart, du blir ikke noe lykkeligere som voksen med dette heller, det et problem. Men i løpet av disse 20 årene så har du faktisk en helt fair sjanse til å gi barn input og muligheten til å leve med seg selv slik han eller hun er. Og det betyr finne strategier, finne sitt nivå, finne ut hva som galt. For hvis det noe galt, hvis det en utviklingsskade som handler om traumer som kan ligge bak, så det å finne ut hvordan skal vi få til en modning og en bedring i denne situasjonen, helt avgjørende. Hvis det handler om en ADHD som ligger under og som gjør at barnet ikke klarer å møte forventningene, så det å finne ut av det og finne strategier at det går an å leve også med det på en god måte, det en fantastisk hjelp til barnet. Så når jeg sier dette, så sier jeg ikke at vi skal hele tiden tilpasse oss barnet, men jeg sier vi må finne ut av det sammen med barnet, sånn at barnet får en fair sjanse til å leve et godt liv, hele livet. Og da hører du også hvor viktig jeg synes dette
Du snakket i sted om at 10-11 års alderen, men hva når du blir litt eldre? Og da kan det jo oppleves nesten litt skummelt, vil jeg tro, når man får disse utbruddene. Hva kan du si til tenåringsforeldre som synes dette her et problem? At barnet på en måte ikke klarer å, kanskje de ser seg selv utenifra, men de klarer liksom ikke å korrigere seg selv allikevel.
Når du står der og redd for ditt eget barn, helt uavhengig av alder på barnet, så det faktisk en ganske skremmende opplevelse. Og noe av det som når du havnet der, så det første jeg vil si til deg, vær klar over at det der du er. Du på et sted som helt i ytterkanten av det andre opplever. Og det betyr også at veldig mye av det de andre gir som råd og sier, ikke passer i det hele tatt. Fordi de barna, altså de aller fleste barn, ligger et sted innenfor normalen og er sånn noenlunde lette å knytte seg på og koble kontakten med når noen ting går galt. Men disse barna som blir ukontaktbare, som blir farlige, som blir sånn at vi blir redde dem, de er på et helt annet sted, de ligger utenfor den sirkelen. Og hvis du da gjør det samme som du hadde gjort med et barn innenfor sirkelen, sterkere konsekvenser, mer regler, tydeligere regler, så kan det være at det virker helt mot sin hensikt på dem som ligger på utsiden. Du støter dem ut og gjør dem enda mer ensomme, enda sintere og enda mindre i stand til å mestre. Så mitt første stopppunkt når jeg hører det du begynner å spørre meg om, hva når jeg blir helt livredd for mitt eldre barn, så er det, da er du på et sted hvor du må stoppe opp og tenke, nå gjelder ikke standardrådene, nå må jeg ikke følge alt det som alle sier, nå må jeg snakke med noen som har sett et slikt barn før. Så det første stopppunktet er det, fordi at det som hele tiden er bevegelsen når vi står med barn som mister seg selv på denne måten, det er at vi skal trekke dem inn i sirkelen, ikke støte dem enda lengre ut. Og veldig mye av det vi tradisjonelt gjør i barneoppdragelse er jo å støte ut de som ikke oppfører seg. Det gjør denne situasjonen enda vanskeligere for de barna som virkelig er det vanskelig. Det er vanskelig, det er ensomt, sånn som foreldre trenger det ofte støtte når det står i denne situasjonen. Men det er absolutt mulig. Og en av de tingene vi vet er at barn kan streve med denne eksplosiviteten i aller høyeste grad gjennom en hel oppvekst, og så faller på plass og fungerer ganske godt som voksne. Og hvis de får hjelp til å gjøre det, og ikke føler at de står alene og er feilvare, så er sannsynligheten for det enda større. Så det å ikke gi opp håpet er en annen et annet viktig budskap her.
Hvor mottagelig er vi i vår kultur da, for å ha disse barna blant oss?
Altså, dette kan man jo lure opp og ned i mente på. Jesper Juhl var jo ganske tydelig på at han opplevde at aggresjon var blitt en forbudt følelse i takt med feminiseringen av skole, barnehage og i det hele tatt hele det systemet som barn møter. Og det at vi i så liten grad har det tydelige maskuline forbildene og de tydelige maskuline ledermenneskene inn i den sektoren som, eller den verden som barn lever i, gjør at vi blir alt for redde, alt for fort av barns mer sinte og mer hjelpesløse uttrykk. For ganske ofte så er det jo det. Og også at vi har en forventning om et samfunn der det rett og slett er fred hele tiden. Men hvordan skal barn kunne lære seg å lage fred hvis det er fred hele tiden? Så Jesper Juhl var ganske opptatt av at vi som samfunn var gått i en slags fredsfelle, og at den fredsfellen hadde en absolutt kvinnelig rektor. Jeg skal ikke si om det er kvinnene som har skylda her. Det kan godt være. Men han har et poeng, nemlig at vi veldig fort tolker barn i verste mening når de ikke håndterer livene sine. At vi veldig fort legger inn dårlige intensjoner når det egentlig er en hjelpeløshet som gjelder, og at vi også for fort ser barns naturlige behov for å røre seg, for å prøve kroppene sine, for å være i gang. At vi har begynt å se på det som uttrykk for noe galt, når det tvert imot er uttrykk for det motsatte, nemlig barn som er i ferd med å finne ut av seg, sin kropp og sine følelser. Så der tror jeg absolutt han har et poeng. Og jeg tror ikke at det i og for seg hjelper så mye denne ene gutten i klassen, det jeg sier nå, fordi det problemet tror jeg alltid har vært der. I dette som vi snakker om nå, om samfunnets forventninger, tror jeg nok jeg legger litt, gjør det litt vanskeligere for de øvrige i klassen, men denne ene gutten eller jenta har alltid slitt, og har egentlig ikke fått den hjelpen som han eller hun trenger noen gang. I veldig stor utstrekning. Og det tror jeg kommer av at vi i for liten grad blir nysgjerrige på hva skjer når et barn utfordrer oss. For når et barn utfordrer oss, så går vi i forsvar, ganske naturlig, enten vi er foreldre eller lærere. Mens det barnet trenger når det utfordrer oss, er faktisk det stikk motsatte. Nemlig at vi begynner å bli interessert. Hva skjedde nå? Hva kommer dette av? Hva er det jeg ikke har skjønt som gjør at du har det så vanskelig i ditt liv?
det har liksom blitt at jeg lener meg litt på det at ja, det vil bli bedre I fremtiden. Og det tror jeg virkelig at det kommer til å bli. Jeg håper det. Men hva med barndommen? Hva med hverdagen? Skal vi huske barndommen som en krigszone, masse konflikter, stygge store ord, slåssing? I dag, for eksempel, så skulle storebror få frokost. Frokostblanding. Men pappa hadde kjøpt feil type. Og da kom det anklager og tårer, og det var så ille. Hvordan kan jeg hjelpe dem til å telle til 10? Det akkurat det, for det går så fort. Det går så utrolig fort. Og jeg vet at voksne har problemer med å telle til 10. Hvordan skal jeg hjelpe et barn til å klare å telle til 10? Det lurer jeg veldig mye på.
Da skal vi ta noen spørsmål som vi har fått fra medlemmer I Facebook-gruppen over foreldrekoden, så der kan du jo bare melde deg inn hvis du har lyst. Da det en mamma som har en sønn da, som sier at fra han var 4 så har familien nesten gått på nåler, for at han ikke skal klikke når han kommer hjem fra skolen. Og at det har vært såpass ille at storebroren gikk til kompiser etter skolen og ikke ville ha med noen hjem på grunn av lillebror. I dette tilfellet her så tar jo sinne eller utbruddene kontroll på hele familiehverdagen nesten, og hva gjør man I sånne tilfeller?
Altså det første det rett og slett, kan det være at det et eller annet som sliter dette barnet helt ut? Det noen ting fysisk underliggende som gjør at han sliten? Ser dårlig, hører dårlig, har en allergi som jeg ikke har oppdaget? Ja, det begynte med en god legesjekk for å finne ut om det noen ting som gjør at livet tyngre. Det andre det at barn som I denne alderen her, 4-5 års alderen, vil stort sett bli veldig mye bedre I løpet av årene som kommer. Og det som det handler om, det jo å bygge kontakt mellom følelser og tanker, mellom fornuft og følelser. Det en langsom prosess. Det tar hele barndommen å få til det, men du kan bidra på noen måter. Ved å, når barnet raser, når situasjonen har roet seg ned, som den gjør på et eller annet tidspunkt, si, du visste da du ble så utrolig ut av seg, hva skjedde? Rett og slett trene, hjelpe barnet til å ta den der connection mellom at det var en grunn, selv om jeg ikke så den. Noe av det som gjør livet aller vanskeligst for disse barna, at verden rundt begynner å se på det som helt uforståelig, at de blir sinte, at de raser, de bare umulige. Det alltid en grunn, selv for de barna som raser som verst, så det en grunn. Men de har kanskje ikke helt forståelse eller tak på den selv. Du kan aldri snakke med et barn I affekt. Når det rasende, når det ut av seg, når det brenner, så får du ikke noe fornuftig ut av en samtale. Så først må du roe ned, så må du roe ned litt grann til, og så når roen der, så kan du snakke om. Og det en veldig viktig øvelse, for de barna som nettopp bruker hele gata I følelser og som uttrykker seg som mest.
Ja, men om du fem, eller om barnet fem eller 15 år, så kan det jo fortone seg like vanskelig å få det å lokke ut av dem hva dette her egentlig handler om. Det ikke så lett. Hvordan skal man gjøre det?
Lett, nei. Ved å være mye mer tålmodig. Sånn at når du sier du I stad, da allting ble så gærent, hva skjedde? For det første, du må stille spørsmålene akkurat som jeg gjør nå, nemlig ikke dømmende. Du må helt på ekte lure på hva som skjedde. Det andre, så får du veldig ofte et svar av denne typen. Vil ikke snakke om det. Og da kan du si, vet du hva, skjønner jeg så godt, men jeg trenger bare to ord sånn at jeg får litt sånn, sånn at jeg skjønner litt bedre. Rett og slett lur deg litt forbi det, og når barnet sier sånn, jeg ble bare så sint på Ola. Ok. Innimellom så kan man jo bli det. Skjønn det. Var det noe spesielt, eller bare kom det? Altså, nøst litt mer. Men når du merker, altså når de har hatt 3 spørsmål, så du stort sett ferdig med samtalen. Da sier du, ok, takk for det liksom. Og så snakker dere om noe annet. Så du skal ikke ha en 3-timers samtale, du skal ha en 30-sekunders samtale. Og dette faktisk en viktig poeng for å lære barna opp til å få ord på disse følelsene og snakke noe om dem. Det at for det første må være mye kortere enn det vi voksne synes naturlig. Og det andre at du må akseptere det svaret du får. Når han sier, jeg ble så sinnet på Ola, så, har du ødelagt det øyeblikket du sier, at det må du ikke bli.
Mm.
Da var det ikke noe vits I å snakke I det hele tatt, ikke sant?
Mm.
Men når han har sagt, jeg ble så sinnet på Ola, skjønner jeg, så derfor, så har du på en måte gitt, du har ikke løst situasjonen, men du har gitt en liten forståelse til å knytte den der kontakten, og du har vist at jeg prøver faktisk å forstå. Så dette en skrittvis langsom prosess, ikke noe quick fix, men det en prosess som hjelper barna til å både kjenne etter hva det som skjer, til å få ord på det som skjer, og også til å skjønne at det kan håndteres på andre måter.
Men det ikke alltid man føler man har tid til disse langsomme bevegelsene og sånn, og samtidig så kan det føles litt sånn unnfallende hvis du hele tiden skal ta parti og være på lag og ikke utføre det litt grann, da.
Altså for det første, aldri ha en samtale når du selv opprørt og sint. Da, altså det fører bare ingenting til. Så har du ikke tid til å gjøre dette. Så hvis en av dere har opprørt eller har dårlig tid, vent. Selv de minste barna kan vente flere timer. De eldste barna kan til og med, du snakker med om dette en uke etterpå. Så riktig tidspunkt har faktisk noen ting å si. Det andre er at, ja, det høres ut som jeg tenker at man alltid går med. Men prosjektet her ikke å være dommer. Så du skal ikke si, ja, da skjønner jeg godt, da gjorde du helt rett. Da du plutselig dommer igjen, det ikke det du ute etter. Du ute etter å vise at du har de følelsene, de kommer boblene, de kommer et eller annet sted fra, hvor det? Du jobber med å få den der forbindelsen, for når du har den forbindelsen, da kan du begynne å legge inn sikringer. Da kan du begynne å legge inn, hva kunne du ha gjort annerledes? Ah, skjønner, hva kunne du ha gjort annerledes? For en av de tingene som jeg tror vi ofte glemmer, det at barn liker faktisk at ting fungerer, at de får smil og klapp på skulderen. De liker ikke å miste seg selv i en pøl av skriking og tårer. De har lyst til å håndtere følelsene sine godt, de også. Så etter hvert når du begynner å få inn den der lille, skjønner det var det som skjedde. Kunne du ha gjort noe annerledes heller? Da kan du begynne å utfordre og finne andre forklaringer, andre måter å reagere på. En annen, rett og slett, håndtering. Men du kan ikke begynne med den andre håndteringen. Mm. Da får du ikke barnet ditt med deg.
En annen som spør også fra Facebook-gruppa vår om du har noen gode tips til hvordan man skal unngå eksplosjoner ved brå overganger miljøskifte.
Altså, noen barn tar jo miljøskifter med et smil. De elsker det. Nye ting som skjer rett og slett det beste de vet. Andre barn hater det. De vil ikke ha noe nytt, de vil holde på med det de holder på med. Og har du et av de barna som hater overganger, så tror jeg du for det første skal være klar over ikke lage overganger bare for moros skyld, ha det når det trengs. Og det andre regelmessighet, forberedt, si at nå det snart sånn at vi skal sånn og sånn. Dette ofte barn som ikke liker å bli overrumplet, som ikke liker overraskelseselskaper, og som heller ikke liker at ting kommer på skrå bakfra. Det går det i veldig stor grad an å unngå.
Og det kan jeg si som representant fra voksenverden nå. Surprise parties, det oppskritte greier. Jeg begynte med å si at dette den andre enden av skalaen av forsiktighet. Men det kanskje ikke det. Det to sider av samme sak ofte, det det?
Altså det som med barn som kanskje ikke viser så mye følelser, og som virker veldig stille og veloppdragende, det at de kan plutselig eksplodere på rare tidspunkt, rett og slett for at strikken har strukket alt for langt. Så vi ser absolutt ganske stille barn som kan bli brått eksplosive, og som da rett og slett bare, da sier jo alle rundt at jeg skjønner ingenting. Per som alltid så snill og så forsiktig, eller Silje som aldri sier noen ting, og så dette. Så har hun løpt etter de andre barna og jaget dem med en stokk. Så virker det fullstendig uforståelig. Men det jo nettopp ikke uforståelig. Fordi det å holde følelser og tanker for mye inni seg til rett og slett det barna strikken har blitt strukket for langt, kanskje de andre barna har plaget henne. Det kanskje en helt berettiget ting å løpe etter dem. Det jo noen ting av det vi må finne ut av. Så detektivarbeidet i det å være voksen av og til litt undervurdert. Vi tror kanskje det lettere enn det å forstå barn. Men vi skal huske på det at barn kan i veldig liten grad fortelle deg hvordan de har det. De minste barna, de gråter når de har det vanskelig. Gråten deres måte å uttrykke seg på. De har ikke ordene ennå. Og når ordene kommer, så de ikke så avansert at de klarer å si, du, i sted så ble jeg kjempelei meg fordi at jeg trodde at jeg skulle få lov til å... Altså, de ikke der. Så i stedet for så reagerer de med å bli skuffet og sinte. Og skolebarna, når de føler at de utsatt for alt for mye press, de sitter der med dette arket foran seg, og ordene bare sklir over i en grøt for dem, og de skal lese høyt i klassen, at de da raser ut av klasserommet etter å ha revet i stykket boka. Det egentlig ikke så rart, men det er den eneste måten de har å uttrykke seg på. Så jeg tenker ofte at vår voksenoppgave å ikke reagere som et barn, men å nettopp være den som, ok, nå ble det for mye, nå skjedde det noe her, det gikk så fort at jeg fikk ikke det med meg, hva kan det ha vært? Men barns uttrykk kan ikke bli bedre enn det de har modenhet til, og enn det de har språk til.
Så er det jo mange som lurer på da, som er tenåringsforeldre her, som da vi ba om spørsmål, som egentlig ikke har noen konkrete spørsmål, men de bare øser ut liksom, hvordan skal vi overhovedet klare å håndtere disse humørsvingningene?
Ja, men det så rart med den der tenåringsalderen, hvor det av og til virker som om det har kommet et romvesen og tatt kontroll over tenåringen. Og sånn kjennes det ut for deg, men vit en ting, sånn kjennes det også ut for dem. Det å plutselig bli uforståelig rasende uten at det noen av disse grunnene som vi sitter og snakker om nå. Det bare at de blir så sinte av allting. Eller å kjenne at de slitne og at de på gråten uten at det egentlig noe å gråte for. Det veldig slitsomt for dem også. Så det å kunne stryke litt på ryggen og si at åh, slitsomt, aner ikke hvor det kommer fra, det faktisk mer en god nok håndtering.
Men det føles liksom så spakt.
Ja, men tenk på hva det for noe som trøster deg når du har det skikkelig dårlig da?
Nei, kanskje noen som stryker meg på ryggen da? Ja, så det en mamma til en 5 år gammel jente som også lurer på hvordan hun skal få datteren sin til å stoppe, for utbruddene var jo i en time, skriver hun, og hun anser seg selv, både mannen og seg selv, som veldig tålmodige. Men hvordan skal de liksom få kuttet ned på lengden på utbruddene, lurer hun på da?
Og en stakkars 5-åring som bare går og går og går i det som vondt og vanskelig. Det virkelig en vanskelig situasjon, og kanskje har man andre barn som man skal passe på der hjemme også samtidig. Og så har du en 5-åring som dødssliten etter en alt for aktiv dag, og så går det svart fordi det fiskepinner til middag. Altså sånne ting skjer. Og det skjer mye mer rundt omkring i hjemmene enn det vi klar over. Så det det første jeg skal si til denne mammaen. Dette kommer til å bli bedre. Hvordan stopper det? Jeg tror nok at vi sitter i den veldig spesielle situasjonen, at hun klarer ikke å roe ned seg selv. Det jo noen ting av det vi ser. Det vanlig for 5-åringer. De har ikke noen strategier for å roe ned seg selv. De ser etter noen som kan roe dem ned. Men så har de samtidig så mye kraft i følelsene sine at de nesten kan fore dem selv. Og derfor så blir det noen hakk i plata når man prøver å roe ned. Der hvor det lettere å roe ned en 2-åring, så vil 5-åringen igjen komme på at «Men det var jo fiskepinner som jeg ikke ville ha». De vil rett og slett ha en hukommelse og rett og slett en tankekraft til å gå tilbake igjen til urettferdigheten.
Så det fiskepinner på repeat, liksom? Det bare går i loop?
Ja, det fiskepinner på loop. Så jeg skjønner jo det, at her føler man som voksen ganske hjelpesløs. Men det den gamle regla som gjelder. For det første, skjønn at noen ting galt, selv om du ikke vet hva det for noen ting. Si det. Skjønner at allting blir gærent nå. Du, vi finner ut av det. Vis at du tar kontroll. Gjør det som skal til. Avled, få den til å skrelle gullerøtter, gjør noe annet. Og vit at det går over når hun får lov til å komme inn på den der trygge zonen igjen, hvor det ikke kjennes så voldsomt ut. Ingen 5-åring som har nettopp denne, og det vi ofte ser, for eksempel det å sende 5-åringer på rommet for å roe ned seg selv, det den beste måten for å få det til å virkelig vare på, for når de sitter der alene, så kan de i hvert fall kjøre hakk i plata si. Samtidig så det ikke alltid man kommer helt til. Men bli kjent med henne, se hvordan du kommer rundt den der, og vit at hun nesten har gått på en sånn selvforsterkende fiskepinne-spree.
Hedvig Montgomery, hvis du skal trekke fram 3 tips til foreldre som synes at de sliter med eksplosive barn, hva vil de 3 være?
Det første se alderen an. Barn har vanskelig for å regulere følelsene sine, og det tar lang tid nettopp før de sterkeste følelsene kommer under kontroll. Vi snakker om en 18-20 år før dette med aggresjon begynner å fungere sånn noenlunde. Når du har et barn som dette et problem for, begynn å finne ut hva det handler om. Det noen ting i dette livet til dette barnet, her og nå eller tidligere, som gjør at det blir så vanskelig? Og her skal du lete bredt. Du skal lete med fiskegarn. Det kan være alt fra fysiske problemer som ikke oppdaget, til læringsvansker, til sår og sosiale vansker som ikke forstått. Så her skal du lete ganske bredt. Og det siste det søk støtte hos andre som også har slitt med det samme. Ikke let bare hos dem som gir deg standardrådene, nemlig at det gjelder å sette grenser og være konsekvent, fordi det hjelper ikke for de eksplosive barna.
Og hva det verste man kan gjøre?
Det verste man kan gjøre å få barnet til å føle seg som en enda større feilvare.
Og hvordan gjør man det?
Ved å fortelle det. Du helt umulig.
Ja, da kan vi bare si takk for i dag da. Hun nikker. Takk for i dag.